Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Kolbrún Baldursdóttir. Velkomin Kolbrún.
Takk fyrir.
Kolbrún, þú ert borgarfulltrú í Reykjavík.
Já.
Og þú starfar og ert kjósin fyrir flokk fólksins.
Já.
Nú, flokkur fólksins verður í minni hluta, Kolbrún.
Já.
Það muna nú kannski... ekki mjög miklu að meiri hlutin fjalli eða hann fjallur enda meiri hlutin hann komið hann aðri til, hvað finnst þér það Eva?
Já, mér finnst þetta bara með ólíkindum en svona þetta, þetta lýðræðið í hnotskurna, það náttúrulega aldrei hvað kemur upp úr kjörkassónum og síðan það þetta hverju ná saman og, hérna, og það meiri hluti það alveg sannur meiri hluti hérna, sem við náðum saman og myndum með sér þetta samkomulag sem nú liggur fyrir þannig að nú erum við bara vitum við hver okkar staða og hvert okkar hlutverk og við erum bara tilbúin í að starfa saman í sem sterkur minni hluti og veita gott aðhald og hérna auðvitað berjast fyrir þeim málefnum sem að við lögðum upp með í kosningabaráttunni í flokki fólksins sem eru málefni þeirra sem minna mega sín og fátækra einstaklinga fjölskyldna barnana sem að flokkur fólksins er nú stofnaður í kringum.
Já.
Þannig að það alveg mikið að tækifærum og þetta leggst bara mjög vel í mig. Við höfum hist í minnilutum talsvert.
Já.
Það sem sagt hérna miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn og sósialistaflokkurinn.
Já.
Og það náttúrulega mjög margt sem við eigum sameiginlegt. Það skaraðist heilmikið milli flokksfólksins og sósialistaflokksins eins og öllum er ljóst og
Já.
Og miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn voru einnig mjög mikið inn á velferðarmálunum.
Já.
Í sinni baráttu þannig að þetta bara lofar mjög góðu þetta samstarf og ég hlakka til.
Meiri hlutin 12 borgarfulltrúar, þið eru 11 ef við lítum á minni hlutan sem eina held. Meiri hlutin 12 borgarfulltrú og fengur rúmlega 46% greitra atkvæða. Eru þannig í minni hluta varðandi atkvæði?
Já.
Algjörlega. Það aðtyglisvert.
Mjög aðtyglisvert og sjálfstæðsflokkurinn allt sigurvegar í kostningana má segja, en svona er þetta.
Já. En þið eru með líklega 47 og 48%.
Já.
Það voru þetta nokkri flokkar sem fengu eitthvað og þannig að þið eru með fleiri atkvæði, þú veist ég bara með 11 borgar fulltrúa, þá voru þið með fleiri atkvæði.
Og baki okkar,
já. Nú, þá er spurningin nú, þegar að meiri hlutin er kominn og þá ræður hann ansi miklu eins og meiri hlutar eiga kannski að gera og við virðum þetta þessar leikreglur en í raun og veru er staða minni hlutar, erum ekki frekar veik er því aðstöld að koma í gegnum mörgum málum eða verjast kannski stefnumálum meiri hlutans með svona raunhæfum hætt Hvað finnst þér það?
Já, nú er ég alltaf líka læra, sko.
Já,
ég búin að vera á námskeiðu og þetta er svona síastinn og svo.
Þetta er í fyrsta sinn sem
já, fyrsta sinn sem að,
og
mjög nýtt fyrir mér allt þetta og ég mun auðvitað að vera, maður læri líka mest þegar bara maður hefur byrjað og er fann að virkilega þreifa á þessu. En jú, þetta er ekki eins og þinginu, sko, þetta er daldið öðruvísi hvað það var þar. Við erum í minni hlutan til dæmis áheyrna fulltrúar í borgarráði, þar sem að borgarráðs erum daglega rekstur borgarinnar. En þó svo að við séum bara áheyrna fulltrúar þar eða bara, þá erum við með tilögurétt og við erum alltaf með málfrelsi og hérna, þannig að við getum, maður getur komið með hvað sem er varðar þjónustu við borgarbúa og hvaða mál sem er í rauninni. Og það er víst þannig að ég þarf ekki eins og að láta vita því fyrirfram, ég bara sest og fundi í borgarráði og er með mál á dagskrá. Þannig að mér finnst það náttúrulega mjög gott að hérna, þó svo að, að maður hafi ekki atkvæða rétt þarna og í fleiri svona nefndum eins og fórsætis nefnd og, og sem, þá mun maður alltaf geta tjáð sig og lagt upp mál og síðan fyllt þeim eftir.
Já, já, þannig að, að hérna, en segðu mér, ertu með tillögur, komið með tillögur, ertu með í huga tillögur sem, sem að þú vill leggja fyrir borgarstjórnina?
Já, ég er tilbúin með mína fyrstu tillögu á fyrsta borgarstjórnarfundi á morgun klukkan 2 og hérna, og þetta er sko bara fyrsta tillaga af mjög mörgum tillögum sem eru nú þegar í bígerð og í haustum á mér og svo náttúrulega bara næstu mánuð og árin.
Já.
En mín tillaga á morgun sem ég mun óskaftur að fá að flytja á þessum fyrsta borgarstjórnarfundi og hún er þannig að ég óskaftur að fela innri endurskoðanda Reykjavíkur að gera rekstrar úttekt á félagsbústöðum. Og ekki nómið það, það sem ég vil leggja mikla áherslu á í sér úttekt líka er að það verði gerð úttekt á öryggi leigutaka og formi leigusamninga með tilliti til stöðu leigutaka. Þetta þarf svolítið að skoða hvernig eru þessi samningar, hvernig eru þeir lagðir upp, hvernig eru þeir útskýrðir og ég óska eftir því að þessi úttekt liggi fyrir eigi síðar en á fyrsta borgarstjórnarfundi í september. Nú ástæðan fyrir því að þetta er svona, þessi til að var svona bara, já, tekin efst á lista er að það margt sem mér finnst orka tvímælis með, með félagsbústæði sem fyrirtæki í B-hluta Reykjavíkuborgar.
Oh.
Að bæði leiguverða og sem íbúðum hafa verið í einhverjum tilfellum að hækka mikið og eru einfaldlega sliga marga leigendur. Og síðan líka, og tók sérstaklega eftir því kostningabaráttunni, að það hafa borist fjölmargar ábendingar og kvartanir að húsnaði á vegum félagsbústæða, þess sé ekki haldið við sem skildi. Og mér, ég óska eftir að það sé farið ofan í þennan rekstur, skoður launamál stjórnenda og stjórnahættir og hlutverk fyrirtækisins í ljósi svona misvísandi upplýsingum annars vegar hagnað en hins vegar ríkarar fjárþarfar. Þetta finnst mér svona skjóta skökku við og hérna, að því við vitum að þetta er náttúrulega ekki fyrirtæki sem er ekki í ágóðaskyni. Og þetta er athyglisvert að á síðasta ári þá sína félagsbústaðir mikinn hagnað en á sama tíma er verið stöðut ósk eftir meira fé inn í þetta. Og mér finnst
bæði fé úr borgarsjóði og líka hækkun á leiguverði þá.
Já, nákvæmlega. Og ég er bara að sjá hvernig þeir færi þetta bókald.
Já, ekki getur það verið að þeir síni hagnað vegna þess að fasteignaverð hefur hækkað í hérna í Reykjavík allstað, ekki,
við,
ekki bara
já,
í 101, heldur líki útkörfunum, kannski hlutfarsla meil í útkörfunum.
Já, og fasteignaverð hefur hækkað.
Há hækkað verulega og reknaðir þá hagnaðin í bókaldi sem einhvers konar, eða reknaðir hækkanir sem hagnað.
Það er þetta sem að mér langar til þess að bara þetta er áhugaverð. Þarna, sko, og líka bara að hugsa um, sko, ég fekk fjölmargar símringingar og ábendingar að fólk sem býr í félagslegu íbúðum á vegum félagsbústaða það er sumt hvert að, sko, að búa við heilsuspillandi aðstæður.
Já, þetta er mikla, svo illa haldi
já,
við.
Já, illa haldi við og svo kannski eins og ég byrti nú eina sögu með leiði viðkomandi á vísi.is þar sem hún sagði sína sögu að sjálfsögðu ekki undir neinu nafni en þar sem maður var verið að kalla eftir svona að þetta er þið lagað og það var kannski komið og slípað aðeins til og málað yfir en það var ekki tekið almennilega á vandanum og hún þurfti að þessi einstaklingur þurfti að flýja með börnin sín nokkrum sinnum. Og hérna, og síðan var svona svolítið sagt bara, já, þú ætti nú bara því að þú loftar ekki nógu vel út og svona, þannig að fólk hefur verið að lendi því að þurfa að leita til lögfræðins og þetta er fólk sem hefur ekkert efni á neinu slíku, það er einmitt í þessu félagslega húsnæði vegna þess að það
býði fátækt. En veistu, þú ert að spyrja um sko skildur leigusala, það er að segja félagsbústaða sem er eigur eigur borgar, gagvart leigutaka. Og eiga þeir ekki annast viðhald og sjá til þess að til dæmis eða það koma svona miklu skemmtir og þeir sjá til þess að taka því. Ef það er hægt annað bort, svo er
stundum er náttúrulega bara húsnaði dæmt ónýtt. En svona viljum við ekki búað okkar fólki í Reykjavík. Þetta er náttúrulega bara eina okkar grunn þjónustu að hjálpa þeim sem ekki náttúrulega geta fóta sig á sem sjúka húsnaðismarkaði. Við vitum nákvæmlega hvernig það er. Ég meina, þú ert kannski að fá 260.000 í vasan og borgar leigu fyrir 200.000. Þannig að þetta hangir auðvitað allt saman.
En félagsbústæðir eru, ég veit ekki hver margar þessar íbúðir eru, en það eru nokkuð margar, en það hafa verið 1000 manns og kannski fleiri á biðlista sem mjög lengi margir gefist upp að vera á biðlista þú fær kannski upplýsingar og það veistu það nokkuð veginn hvernig biðlistin
er þetta er í rauninni bara mín næsta til að það er að ég óska bara eftir að fá greiningu á þessum biðlista því að það er rétt hjá þér það sumir hafa verið að bíða mjög lengi, ég fá að vita hvað lengi og hversu margir að bíða segjum ákveði lengi og hvernig og hvað verður síðan sko, hvernig það ef fólki synjað, það að fá þá synjun eða það látið bara bíða áfram það svo margt óljóst líka í þessum biðlista og ég held að núna þurfa bara mál að komast almál upp á borð og ég held að það sé svo sem vilji kannski allar með okkar nýju flokka Það að hlutni verði gegnsæðir og að þetta liggi allt saman ljóst fyrir til þess líka að við getum þá laga það sem að laga þarf.
Í þessum stjórnarsáttmála sem að meiri hlutin gegnst undir og þeir samþyktu þessir flokkar og stjórnmálarhreyfingar sem standa að meiri hlutanum. Þá segjast þeir alltaf að kaupa held ég 500 íbúðir.
Já.
Það gerir 100 á kjörtímabilinu. Mm-hmm. Það gerir það bil 125 íbúðir á ári. Er þetta hugsa þannig heldur að félagsbústaðir eigi að kaupa þessar íbúðir?
Sko, ég veit ekki hvort þeir hafi í huga eitthvað annað heldur en það allan ekki nefnt í þessum sáttmála sem ég teki eftir að það eigi að endurreisa verkamannabústaðina eða kaupa inn viðlaga sjóðshús. Ég sé ekkit slíkt en það svona svipa og einkenni kannski svolítið þennan sáttmála að það farið vítt og breytt svona mjög yfirborðskennt í gegnum hlutina. En það hins vegar voða lítið talað með hvað hætti eða hvernig. Það hvergi farið neitt undir yfirborðið.
Þeir segja hér, svo við bara, skulum bara vísa beint í það sem þeir segja, við ætlum að halda áfram að fjölga félagslegum íbúðum, sem hefur nú kannski, þeim hefur nú ekki fjölga mikið, en þeir segjast alltaf fjölga félagslegum íbúðum í eigu borgarinnar og fjölga þeim 500 á kjörtímabilinu og endur skoða reglur húsnæðisstuðning.
Já, og hvað þýðir þetta? Ég spyr líka, hvað þýðir þetta?
Hvaða reglur gilda húsnæðisstuðning fyrir utan það að þeir eiga félagsbústaði og geta hérna leigt á ákveðnum aðilum sem að uppfylla skilyrði umfram aðra kannski. Mm. En í hverju felst þessi hérna, húsnæðisstuðningur? Er einhver stuðningur sem þeir veita? Þeir borga ekki með leigu út í bæ?
Nei, ég held ekki. Eða kannski eitthvað í formi með vaxtabætur eitthvað? Nei, veistu það?
Nei, þeir gera ekki
til því. Þannig að ég bara alveg jafn gabandi og þú og nú bara væri frábært að ná í einhvern úr þessu meiri hluta og spurja að þessu en þetta með dæmi daldi þennan sáttmála að þetta allt svo loðið og óljóst og það mjög margir búnir að tjá sig það sem hafa verið að reyna að lesa þetta og reyna að sjá svolítið út hvernig þetta muni hann að verða næstu 4 árin að það er einhvern veginn það vantar svona allan nákvæmni í þetta. Ég skil vel að kannski ekki takt að vera alveg niður í sko, smæstu smáatrið í svona sáttmála. En það mætti nú til dæmis aðeins útskýra nákvæmlega þetta atriði finnst mér sem við erum að tala hér.
Nú, svo bætaðir við, svo heldum við áfram. Við ætlum að halda áfram uppbyggingu, segja þeir, uppbyggingu sértækra búsetúræða með því að fjölga íbúðum að minnsta kosti 100 á kjörtímabilinu.
Já.
Þannig að þetta verða 600, þannig eru 100. Mm-hmm. Þeir kalla þetta sértæk búsetu úrræði. Þá er það væntalega fyrir ákveðna hópa sem þurfa á sérstökum stuðningi halda.
Já, maður svona gískar að þarna eru auðvitað öryrkjar sem eru líka bíða og svo er það auðvitað eldri borgarar sem að hérna...
Er það hugsað fyrir eldri borgarar?
Það er spurningin. Eða hvort að þeir hugsi sér, það reyndar nefna að byggja þarna hjúkurinn og dvalarheimri eldri borgara á tímabilinu.
En þeir tala að fjölga íbúðum, það kannski annað með hjúkurinnarheimili.
Já, annað með hjúkurinnarheimili.
En ég veit ekki, þetta er svona það sem að þeir tala svolítið og þeir líka hérna eru líka að segja, það er svolítið merkilegt hér sem þið segja í húsnæðismálum, við ætlum að leggja sérstaka áherslu á hagkvæmar og nútímalega lausnir. Í húsnæðis uppbyggingu og setja aukin kraft í lausnir fyrir ungt fólk aukin kraft í lausnir fyrir ungt fólk og það ekki sagt hvað það og fyrstu kaupendur meðal annars mm-hmm. í tengslum við borgarlinn. Nú skil ég ekki, Nei. Skilur þú?
Nú þarf maður eiginlega bara að hafa afar frjótt ímyndunarafl og að láta...
Ekki borgarlína með húsnæði.
Nei, ég er svona, ef við ættum bara að giska á hvað þeir eru nú að fara með þessu að hvort þeir allir eitthvað að byggja þá í kringum stöðvarnar, borgarlínu stöðvarnar, veistu það?
Það er ekki dóldir, akkur er það einhver laus? Að hérna sérstak á hagkvæm er það hagkvæm lausn að byggja í tengslum við borgarlínu?
Já, það er góð
Mér skilst að þeir ætla að leggja sérstakt gjald á þá sem eru nálægt ja. Borgarlínu því að þá þurfa þeir síður á byggja en það rangja með það?
Já, en veistu að það er svona hlutir þetta með borgarlínuna við þetta, sko, í flokki fólksins voru nú bara fyrst og fremst að tala fyrir því að fólk gæti áttiskosta eiga öruggt húsaskjól Og hérna, ég náttúrulega sálfræðingur til 25 ára og búin að hitta fjöldamanns í gegnum árin og hefur svona geta fylst svolítið með bara þetta á minn óvísindalega hátt sem sálfræðingur, hvernig fólkinni borginni líður og sérstaklega eftir ég hóf störf á heilsugæslustöð þar sem að sálfræði þjónustan frí fyrir þá sem eru undir 18 ára og foreldra þeirra, þá gat ég betur náð svolítið svona utanum þennan hóp sem ekki hefur annars ráð á að kaupa sér rándýra sálfræði þjónustu út í bæ.
Já.
Og þá gat ég betur farið að fylgjast með svona hvernig þetta allt saman var að þróast hérna í borginni og eins og ég hef áður sagt að þá hef ég, man ég ekki svona slæman tíma í húsnæðismálum. Hvað fólk raunverulega búið að vera á bara vergangi. Það kannski eitt ár hjá eldri foreldrum eða foreldrum, inn á foreldrum, kannski kemur að haltanað ár hjá vinum. Síðan eru kannski reynt að leigja fyrir eitthvað verð sem að fólk hefur illa efna á þannig að það gengur kannski annað ár og svona verið að fælast kannski með krakka grunnskóla aldri frá stað til staðar. Og hérna þetta síðustu 2-3 árin hefur þetta verið bara svona sko vikuleg viðtöl hjá mér í vaxandi mæli fólk sem að koma og segja þessu sögu og börnin koma að setjast hjá mér og gráta og ég spyr náttúrulega fyrir að reyna að krifja hvað máli og þá það mjög oft bara þetta vinaleysi, tengslaleysi, ég var í þessum grunnskóla í fyrra og öðrum grunnskóla fyrir 2 árum, að fara í 5. og 6. grunnskólan.
Þetta eru fólk sem þarf að leigja
og fara á milli. Þetta er fólk sem ég kalla bara vergang vegna þess að það hefur ekki geta Sko, það ekki hægt að eiga svona venjulegt líf verandi með kannski 250-300 mánuði og vera að reyna að finna sér hérna fasteignina að leigja fyrir alltaf 250.
En Kolbrún, segjum mér eitt þar sem þú varst að vinna við þetta. Mm-hmm. Nú það svo að við skulum hugsa okkur að það séu hjón og sem eru eiga börn og þau yfirleitt til þess að geta stað undir þessu, leggja þau á sig gífulega mikla vinnu. Mm-hmm. Og bæði náttúrulega báðir aðalar og jafnvel vinna þeir á fleiri en einu stað. Mm-hmm. Þetta veldur því að þeir geta, það veldur til þess að það hætt á því að þau vanra ekki börnina vissu leiti varðandi skólahald og annað vegna þess að það fer svo mikil tími að vinna til þess að geta staðið undir því að útvega húsnæði og önnur dýrtíð sem að fólk býr við á Íslandi
Já, þetta hangir þetta allt saman og svo áhyggjurnar af sko, að vera börn skynja mjög sterkt foreldra sína líðan þeirra og foreldra sem munu fjárhags áhyggjur vita ekki hvernig næsti mánuður verður hvar þið munu búa á næsta árðum, næstu jól sko, börn skynja þetta mjög sterkt það þetta óöryggi og við vitum það að það að eiga fastan samastað þó það sé lítið ég sjálf við vorum 4 systkinin einsta móðir þannig að við erum 5x40 fermetra þakíbúði í mörg ár á Víðimel og þar sem að gluggarnir voru bara beint upp í skýin en þarna um tíma einmitt að ég svona barn alkoholista foreldrar mínir skildu vegna drykkju föður en ég það sem var svo ríkt í svona minningin að þetta var öryggi þarna áttum við heima og hérna við fengum að vera þarna þennan tíma þarna voru 5 góð ár og það var allt í þrengslum og allt í drastli oft og svo að tekið til helgar en það geta átti þetta skjól og vísan samastað Þetta náttúrulega aðalatriði, það ekki allt í fermetrum talið þegar að kemur að hamingju og góðri líðan.
Nei.
Það að vita það að þú ert í öruggu skjóli og þú farð að vera þarna. En þetta ekki, þetta bara ekki staðan hjá fjölmörgum fjölskyldum í Reykjavík í dag. Og að horfa að lesa þennan sáttmála yfir og sjá hvað húsnæðismálin í rauninni bara neðarlega í forgangsröðinni og borgarlína hérna í öðru hvora orði og upp á sumra setningar byrja að tala borgarlínu að það ekki húsnæðismálin sem eru í hérna í forgangi.
Það... Þeir tala það, lykil svæði í húsnæðis uppbyggingu verði fjölbreyttir þéttingar reytir.
Já, í miðborginni.
Já, þetta er svona sem þið talum.
Sko. Þétting byggðar, það náttúrulega og, sífellt klifað.
Við ætlum að einfalda skipulags og bygginga ferla hjá borginni og þrýsta á ríkið að einfalda laga og reglu umhverfi þess. Nú erum við alltaf bundin á alls konar reglum, bæði frá Evrópu, þannig að það nú kannski ríkið.
Já,
hérna. En það er nú ýmislegt. En það annað mál, ef við fórum kannski úr húsnæðismálunum yfir í velferðina og lýðheilsuna, sem við kallaði þetta velferð og lýðheilsu. Og þar segja þeir að þeir ætli að fara í heildar endurskoðun á þjónustu velferðasviðs. Hvað þýðir þetta? Hvernig skynjar þú þetta? Nú hefur þú komið nálat svona þessari þjónustu sviði velferðar. Endurskoðun, heildar endurskoðun á þjónustu velferðarsviðs og á þjónustu miðstöðu með þarfir notenda að leið þetta hljóma frekar svona eins og kosningaáróður heldur eins og
Já, þetta er mitt hefði geta staðið hvar sem á ykkur svona sem einhver alltaf að byrja bókina sína og fallegum kafla, sko.
Já,
já, en þetta segir í rauninni bara ekki neitt, Pétur ég vil bara segja eins og að fyrir, þetta segir mér ekki, ég set ekki fyrir mér, ég get ekki svona í huga mér séð fyrir mér hvað á að fara að gera þarna. Jú, það þarna verða að minnast á þjónustu miðstöðunar og hvort að það alltaf þá stokka það eitthvað upp og hérna, ok, það frábært eins og við höfum alltaf satt í flokki fólksins ef við sjáum eitthvað vit í hlutunum, eitthvað heilbrigð mál og eðlileg mál þá munum við ekki mótmæla bara til að mótmæla og hérna þegar þetta verður eitthvað skilgreint nánar og maður fer eitthvað að skilja hvað átt við þá munum við að sjálfsögðu skoða hvort að þetta sé eitthvað sem við myndum geta bara stimplað á og sagt já frábært, þetta er mjög gott en eins og þetta núna og þú varst að lesa þá segir þetta nánast, þetta segir ekki neitt
En svo halda þeir áfram og þeir segja að þeir vilji rafvæða og einfalda umsóknarferla og endurskoða þjónustusvæði svo að þjónusta borgarinn að taki mið að þörfum notandans og sé vald eflandi. Já, býttu nú við, hvað segir þetta?
Já, hvað segir
við?
Þetta?
Við viljum rafvæða segir, hvað er
já,
við?
Okay, ég
og einfalda er þetta, er þeir að tala um internetið?
Já, nota netið sannlega meira.
Við hefum kannski alltaf að nota öðruvísi en það nú í lagi. En að sé vald eflandi, sko... Ég veit ekki
ef maður lesa í þetta eitthvað þá sé, sko, ef við ímyndum okkur þetta sé, að þú upplifir því að hafa meira vald yfir já, því sem úrst að gera umsókninni þinni þú sjáir hvar hún er stödd
ég fá að fylla út leis, umsóknina
já, fá að fylla út
án afskipt
annaðar en síðan
Endur
er þetta
skoða þjónustu svæði er þið þá að tala um að fækka þjónustu svæðum eða þjónustu hérna stofnunum til þess að það verði betri nýting eða er þeir endurskoða þetta þannig að þeir ætla fjölga
Já, og dreifa þeim kannski
Veistu það, endurskoðun?
Það spurning hvort að þeir ætla að dreifu svo eitthvað frá miðsvæðinu ég veistu að þetta bara allt saman ágiskun
Nú þeir tafa líka að gera Reykjavík að aldursvætni borg
Já.
Svo bæta þeir við í fremstu röð
Þetta nú engin smá orð, sko.
Já, þetta nú svona, en aldursvætni borgar, þeir eiga þá að þeir eru að tala eldri borgara. Þeir eru konir að þeim þarna.
Er það?
Ég byrju við, aldursvætni,
Er Kaupmannahöfn aldursvæn borg?
Já, þeir
tökum svona, bara dæmi um einhverja svona gamla borg.
Þeir eru ekki að minnast á Kaupmannahöfn, en þú, það er ekki, það er ekki ljóst hvað er átt við með þessu.
Nei, ég veit það ekki.
En síðan kemur sem að eitthvað sem að er raun og veru allir geta verið sammálum unni verði markvist gegn öllu ofbeldi.
Já,
og nú er þetta náttúrulega Reykjavíkurborg rekur ekki lögreglu.
Nei.
En þeir segja unni verði markvist gegn öllu ofbeldi og margþættri mismunu þegar einhvern veginn slá þessum saman.
Og einelti í borginni. Það kemur við nú að mínu sérsviði.
Hvað segja það?
Þetta til dæmis, þarna hefði ég vilja sjá farið dýpra, sko, eins og með einelti. Nú það náttúrulega eins og við vitum að það eru margar stofnanir til og fyrirtækja við borgarinnar.
Já.
Ég veit það bara eigin skinni úr mínu starfi að fólk það er einelti. Ég meina það viðgengst einelti, það getum við ekki sagt hversu mikið eða hvort það fari minnkandi því að margir náttúrulega bara ekkert að segja mikið frá þessu og ekki verið að gera reglulega kannanir.
Það eru einstaklingar sem beita einelti, einstaklingi og einstaklingi.
Já, og stundum hópur. Og þetta fólk auðvitað leitar til fagaðilega og það ástæðan fyrir því að ég veit svolítið svona hvernig þetta að virka út á svæðum að fólk kemur til mín og hérna og kemur fólk sem vinnur í borginni og bæði þolendur og gerandi einstaka gerandi kemur líka sem og þessi mál eru bara sumstaðar enga vegin verið að taka á þeim ég vil þó taka það fram að það eru fyrirtæki borgarinnar og stofnar sem eru að búin að vinna talsvert vel í þessu og eru með viðbra sáætlanir og tilkynningar eyðublað heimasíðu og erum með teimi tilbúið að taka við málum og það líka verið að ræða samskipti og það verið að gera góða hluti alveg, ég ekki að segja þetta sé allstaðar allt saman ómögulegt en það sem mig myndi svo mikið langa til þess að gera einmitt að gera þetta mikið markvissar og skilvirkar þetta kerfi þannig að fólk þarna þurfi ekki að treysta á einhvern góðan yfirmann eða ekki góða yfirmann, stundum yfirmaður ásakaður einelti, en það þarf að vera einhvern veginn þannig að fólk geti fundið sér örugt á sínu vinnustað og ef að kemur upp mál, hvort sem það áreitni eða ofbeldi einelti, hvað við viljum kalla það, að það sé ákveði ferli sem bara hvernig áttu að koma því til skila, hver tekur við því, hvað gerir sá aðili við málið og hvers konar ferli hefst og þar fólk sem fagfólk sem kann að vinna þessi mál svona vil ég sjá allar stofnanir borgarinn að verða bara sjálfbærar í þessu, svo fremur sem það ekki bara það litlar að telja einhverja 5-10 manns og segja sér sjálft að einelt í 10 manna hópi á einhverju vinnustað verður kannski að vera unnið annars staðar en inn á þeim vinnustað, þetta tengslum og nálægt. Mm. En nú ég sérfræðingur á þessu sviði og búin að sem sagt, bæði skrifum þessi mál mikið gegnum árin og ég hef sjálf verið að vinna í þeim ef ég má orða það þannig að bara á staðinum, á gólfinu. Eins og sagt ég 10 ár sem skólasálfræðingur og ég hef farið inn á fjölmargar stofnanir þar sem ég byrði að koma og vinna úr málum sem hafa komið upp þannig að það sé hægt að ljúka þeim einhverjum hætti og mér langar svo mikið til að nota þessa reynslu mína margar ára núna í mínu nýja starfi sem borgarfulltrúi og ég svona velta því fyrir mér svolítið, hvernig ég get gert það og hvort ég fái tækifæri ég nú minni hluta, ég get þetta komið tillögu og mér langar svolítið að koma með tillögu að það verði stofnað stýruhópur sem ég fæ að stýra með minni sérþekkingu og reynslu. Og það þetta sem að hérna ég velti fyrir mér hvort að ég fá að tækifæri til. Auðvitað mun bara á þetta reyna og nú kemur að því hvort að meiri hlutin sem meiri hluti muni vera tilbúin til þess að samþykja svona hluti til þess að ég geti nýtt þetta í þágu borgar fólksins í borginni. En hér segir ekki dum neitt svona.
Nei.
En svo þú sér, þetta bara orð á stangli hér og þar, ofbeldi, einelti og vinna gegn einangurinn. Það ekkit sagt hvernig eða bara hvenar á þetta fara af stað. Ný aðgerðar áætlun verður unnin og sett í forgang, segir hérna.
Já, þetta er alveg líka.
Já, það fyrsta árið, annað árið, þetta er meira minn allt svona.
En þið sitja líka inn í þessa setningu. Við ætlum að vinna gegn sárri fátækt með markvissum og valdeflandi hætti. Þeir svona nota þetta oft, þetta er sennilega tekið úr einhverjum kynjafræðum í háskólanum. En það segir hérna, við ætlum að vinna gegn sárri fátækt. Akkur segir, hún þarf að vera
sár. Hún þarf að vera sár.
Þetta er svolítið merkjum.
Já.
Það vísum sko, ég var að spá í það að hérna, þeir hljóta að hugsa þetta. Ef við erum að tala það til dæmis, að það er verið að tala tölur, að það séu hér 6.000 börn sem þurfa líða fátækt. Að vísu er það, hafa náttúrulega Íslendingar þurft að líða búa við það og við höfum náttúrulega þjóðin þekkir það að vísu. En þegar varum að tala sárafátækt, þá varum að tala kannski 1700 börn.
Já, já, já.
Og það svolítið annað ef við erum komin, já, hvernig sem að menn veita þessum orðum. En sárafátækt, þá erum að tala við erum að tala neyðir.
Já, ok, það var líka verið að viðurkenna það hérna með því að orða þetta svona að hér til sár.
Já, þeir hafa ekki viðurkenna.
Nei, nefnilega ekki. Og það þó gott að það sko, en þetta bara, þetta bara sár, þetta bara tvö orð hérna á blaði, þú veist, hvað með það
heimilislausum. En þetta ekki hvernig þeir ætla að fara
Nei, og heimilislausum hefur farið fjölgandi, það við.
Já, það verið að tala að heimilislausir séu á fjórða hundra. Já. Þeir svona margir, vitum við það hvað þeir, ég hef heyrt á tölu ég heyrði í kostningabaráttunni þeir væru ekki komnir upp í 400 en þeir var að nálgast 400 sem væru án heimilis
það er óstaðsettir í hús það er mjög mikið það er mjög mikið
í borg sem að búa 125.000 en þetta miklu hærri tala heldur við séð á eða er það ekki
Jú, ég var á fyrirlestri, ég man ekki hvort það var í Íbúðalánasjóði þar sem að þetta hafði verið sérstaklega kannað og það voru virtar tölulegar upplýsingar þetta. Þannig að og það hangir auðvitað saman, þú horfir bara á húsnæðismarkað, hérna, ég menn skortina og hérna, það hefur ekki verið byggt sem lofa var að byggja. Þau stóðu ekki við það lofort fyrir 4 árum síðan að byggja 3000 íbúðir, ég held að náðu mestalega í helmingnum að því. Þessi lóðaskorstefna sem hefur ríkt í mörg ár og þetta hefur allt, svo var þetta hrunið líka, ég vil ekki sko van með þetta áhrifin sem var að því sem eru ennþá sumt fólk misti allt sitt og hefur aldrei náð sér á strik aftur þannig að það eru þetta margt sem kemur þarna heim, sko þetta er ekki bara eitthvað eitt en fyrir mér líkt, sko ástæðan fyrir því að maður vildi upp á dekk hérna núna í kostningabaráttunni og flokku fólksins er að berjast fyrir það að snúa við þessari óheilla þróun sem hefur verið núna síðustu árin alltaf verða, þetta alltaf versna
En í húsnæðiskaflanum þá ekki tala beinlega lóðir það ekki verið að tala að fjölga eða draga úr lóðaskort
Nei, ég held nefnilega það sé bara ekkit á döfinni eftir því sem ég kemst næst með þennan sáttmála
Við tala um þar um þéttingareiti
þéttingareiti
en ekki að vinna á lóðaskort
Nei
Þetta segir kannski svolítið En Já. Þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti Kolbrún Baldursdóttir hún borgarfulltrúi hér í Reykjavík ný kjörin og við fáum núna auðlýsingar og höldum svo umræðinni áfram eftir auðlýsingar
Útvarp saga, besti vinur þinn
Ávextir jarðar, frútt of the earth Gula frútt of the earth, ekelið hefur reynst mörgum vel sem stríða við exem, psoriasis húðþurrk og kláða í húð Þú far gula frútt of the earth ekeli í 2 flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott og það ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5 70 86 00 norrana.is
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt. Við hjá húðfegrum tilöngum okkur að bjóða upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæfð reynsla. Húðfegrun, sími 533 1320. 533 1320.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavalli. Zenbev betri svefn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62 699 67 62
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyður Laugavegi 87.
Útvarp Saga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á, á útvarpssögu síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða vegna Kolbrúnu Baldursdóttur, hún er borgarfulltrú í Reykjavík fyrir flokk fólksins. Kolbrún, skólamáli, það Já. Er nú eiginlega þitt sér.
Já,
það er hún koma að þínu.
Já, það er
og það sem þeir eru nú að tala um þarna er að það verði ný menntastefna. Mm. Við erum að tala grunnskólan og kannski leikskólan líka, allavega, já, og þá að tala ný menntastefna verið samþykkt að loknu samráði við, síðan þið talaðu upp, fagfólk, foreldra, nemendur líka.
Já, og skólasamfélagi.
Og skólasamfélagi. Nemendur, þetta er náttúrulega nemendur sem eru frá 6 ára aldur og svo upp í 15-16 ára. Hvað þýðir þetta? Já. Er þetta bara eitthvað sem þið segja til þess að en vekur það, ef maður hugsar úti, er ekki miklu betra að segja eitthvað í færri orðum? Mm. Þetta vekur ekki endilega traust ef þetta er bara sett úr svona...
Nei, bara alls ekki. Þetta er einmitt eitt af því sem maður sér fyrir sér eftir 4 ár, sko. Að hérna og einhver fara að rukka um þetta, já, því ætliðu nú hérna koma með nýja menntastefnu.
Já.
Já, það er verið að undibúa það, skilur, þetta er akkurat ekki neitt, sko, ég átta mig bara ekkert á hvað er verið að meina með þessu, hér segir að það eigi að ræða við, þannig að fá fólk foreldra, nefndur skólasamfélag og búa til eitthvað nýtt, en hvað það á að vera og hvernig, hversu mikið öðruvísi á það að vera tekið með að hvernig það er í dag, er verið að tala, því að aðalnámskonum kemur að sjálfsögðu ekki frá borginni. Veist, mennta stefna, hvað segir það? Þú veist, stefna í menntamálum er verið að breyta grunnskólan lengdinni eða að losa um skilmilli bekkja, það segir bara akkurat ekki neitt, það segir mér ekki, nú er ég kennari að mennti, ég kennt á öllum skólastöfum segir og hérna og svo verið skólasálfræðingur í 10 ár og ef einhver segir svona við mig, já við ætlum nú að búi til nýja menntastefnu, punktur Veist, þetta er bara orðin tóm.
En nú er auðvitað skólamálin, þetta eru alvöru mál.
Já, þetta er
alvöru mál. Þetta er svona alvöru mál með stólu aðeins. Já. Við getum verið sammála það. Já. En er það ekki ábyrðulegst að tala svona, án þess að fólk, svona almennur, bara borgari sem lesa þetta, skilja þetta, og að fjallum þessi alvöru mál með þessum hætt að svona ábyrðarlegst
já,
við getum kannski ekki á að það er svona kæruleysi sem vil gera bara ný mesta tefna verður samþykkt
þetta er bara nákvæmlega þannig en þannig er nú sko, flest allt í þessum sáttmál er daldið svona í þessum dúr En auðvitað, ok, nú er fyrsti borgarstjórnarfundurinn á morgun Já. Og hérna, svo heldur borgarráð áfram að halda fundi eitthvað fram eftir sumri, síðan er eitthvað sumafrí og svo tekur auðvitað við alvaran hérna í september. Já. Og ef að það kemur, svona ef ég ætti bara að hugsa fyrir mig sem nýjan borgarfulltrú og ef það kemur bara ekki nákvæmlega hvað er stendur á bak við þetta bara strax í september þá myndi ég ekki bara sjálf persónlega heldur líka fyrir hönd bara borgarbúa og ég bara vera bara virkilega sko reið maður bara sjá hvað því er þetta
En þá spyr ég þig Kolbrún og þið eru þarna með 11 borgarfulltrú í minni hlutanum þið getið þá fyllt þessu eftir og ef að það gerist ekki þessu máli þá getið fyllst með því því að það er eftirfylgni sem skiptir svo miklu máli
Það er akkurat það sem við munum gera, við munum taka þetta lið fyrir lið og eins og ég segja ef það er ekki bara að koma strax útskýringar hvað þetta þýðir og hvert er verið að stefna og þetta eru fara nefndirnar af stað og það er skóla og frístunda nefnd ráð sem mun hérna sennilega vinna þetta áfram, trú ég.
Já, en ef það kemur svona annað svona plakk frá þeirri nefnd. Þá eru menn litlu nær.
Já, og ég líka hugsa bara foreldra og svo ég tala bara ekki kennarana og það ekki bara borgarfulltrúar, við þurfum sem samfélag hér í þessari borg líka bara að sjá til þess og kalla eftir að þessi nýju meirihluti bara sé ábyrgur og hérna ekki nóg að henda einhverjum sætum orðum á blað og halda að maður komist bara upp með það. Við þurfum öll sem eitt að kalla eftir bara hvað þýðir þetta og hvað býður okkar hérna sem samfélag. En við í flokki fólksins vorum mjög töluðum mikið skólamálin og hérna við miklar efasemdur þetta fyrirkomulag sem að kalla þeir skóli án aðgreiningar að því leitunum til að því fylgdi bara ekki það sem þurfti að fylgja. Þetta er mjög sæt og flott hugmynd og yndisleg en það ekki nóg að segja nú ætlum við bara að skólan aðgreiningar og seta síðan ekkert í það. Hvorki nægjalegt fjármagn, þarna voru ekki fagaðilar sem þurfa að fylgja með þegar þú ætlar að setja alla saman með allir með sína styrkleika og ég vil sér þarfir eins og við erum öll ólík. Það ekki nóg bara að segja, nú höfum við ákveðið að gera þetta svona, allt þú að sætt og flott, allir eru vinir og síðan fylgir þessu ekki neitt og það allir þess að kennarinn. Að hann bara, þetta sé allt á hans könnu og hann eigi að redda öllum málum og vera fyrir alla og fylgjast með öllum og sjá til þess að öllin líði vel og þetta er algjörlega óraunhæft og ég held að þetta hafi verið vandinn að koma æ meir í ljós
síðust ár. Hver er megin hugsunin að baki þessari stefnu skóli á nægrinni?
Þetta er svona, þetta er auðvitað skiljanlega svona mannréttindi, það að vera ekki greindur frá.
Við erum að tala skólahald, kennsluhættir, mannréttindi eru góð, en þetta er skóli.
Þetta er skóli.
Hver er þá megin hugsunin á bak við skóli? Erum við þá að blanda saman hugsjón um jöfnuð allra barna við skólahald?
Já, allir sitt.
Er ekki þetta?
Ég held að sko, að þú lest sko reglugerðina þetta, þá er þetta í rauninni, þú getur alveg tekið þessa reglugerð og allt sem stendur í henni og líka sko nota hana sem rök fyrir að hafa aðgreiningu. Þegar þess að barn sem með sérþarfir og setur það inn í stóran bekk sem margir eru með sérþarfir og alls konar að þú ert ekki að það ekki mannréttindi það ekki jöfnuður það ekki barn sem að hættu að segja já þú situr nú hér við sama borð og aðrir elsku vinur eða vinan og getur bara að ána með það en barn sem með sérþarfir og þarf að fá sérstaka aðstóð með það hvað sem það getur verið, einhver fagaðalar eða sérstöku stuðningur eða aðrar aðferðir heldur en notað í almennt séð það ekki, því barn ekki greiði gerður með því að skella því inn þar sem það ekki að fá það sem það þarf til að uppfylla þarfir þess að því að það bara einhver ein mannskja eða mestalega eitt mannskja með stuðningsaðala sem á að sinna þessu þannig að það er ekki hvorki mannréttindi neitt réttlæti bara.
En barnið sérþarfir.
Já.
Líður því ekki illa ef að þessum sérþarfum er ekki sint vegna þess að það er ekki að dætlast til þess að kennari sem er að kenna. Hvað er bekkinn til stóri? 20?
Já, 25, 7,
það er
mjög sjönd sko.
Segin bara 25. Já. Og það kannski þrýri nefnundu með sérþarfi.
Já, appil fleiri sko, því að svo getur verið alls konar sérþarfi. Nú ég ekki að tala eins og sko, fötlun, líkamlega fötlun endala. Ég líka, sko, sérþarfi geta þér svo víðtækt, þetta er svo margt. Þetta getur verið allt frá því að vera eitthvað í vitsmununum, tilfinningalega, jafnvel félagslega. og hérna allt milli heimins og jarðar. Ég ekki að tala einhvern sem sko hreyfi hamlaður eða neitt slíkt. Ég meina auðvitað þarf hann að hafa aðgengið í lagi og og sumir skólar hafa orðið að breyta og reynt að mæta þess og það hefur gengið upp í sumum tilfellum en öðrum ekki. En barn sem til dæmis sett inn í bekk sem að hérna, fylgja ákveðinu hérna, svona aðalnámskrá og hérna eru ákveðna aðferðir, viðurkenndar aðferðir, lögbundnar, segjum að það er aðferðir passa því barni ekki vegna þess að það með einhverjum vitsmunalega sérþarfir, já, þá svarið já, því barni líður mjög illa og það akkurat þessi börn sem að ég sem sálfræðingur 25 ára hef verið að hitta og foreldra þeirra. Og þetta barnið sem segir við mig kannski 13-14 ára að því langar ekki lengur að fara í skólan. Það hef ekki náða eignast vini, þessi einangrað, því sem ég vil strýtt og ekki nóg með það að það kannski bara skilja ekki alltaf það sem hvað kennar að segja, það hávaði og hérna og svona kennarinn nær kannski ekki í öllum tilfellum að halda öllum rólum, ná, það kannski verða að kenna eitthvað ákveði atriði og þetta barn situr þannig í bekknum, það lætur kannski lítið fyrir sér fara vegna þess að það finnur að það ekki að geta fylst með en það vill ekki aðri krakkar viti það og svona gæti ég lengi talið og þetta barn, þess að nú ég með ákveði barn, svona ákveði vandamál í huga og þau eru mörg svona börnin sem að lokum segja bara ég vil ekki fara í skóla. Ég líður illa í skólanum, ég fæ hnút í magan, ég fæ kvíða, ég fæ kvíðakast og það kannski verið að fara að leita til lækna, fara á kvíðalif, en í rauninni...
Og svo fer barni í skóla, já, líður illa og lærir ekki leið.
Nei, og grunnskólin bara hrein og klar martröð allan tíma.
Og lærir ekki leið.
Og þetta barn hefur kannski hefur verið ýmislegt reynt að gera fyrir þetta barn, einhver hefur sá kannski einhver tíman og þarna leið barnin illa, það var kannski, jú, sálfræði við töl, aðstofi foreldra, stundum hefur verið greiningar, hvað er að, hvað nákvæmlega er að, er lesblinda, er talnablinda, er slagt vinsluminni, vinsluhraði, þú veist, nú ég að tala svolítið sálfræðingsmál, ef að náðist að greina þetta barn alveg, þá sér maður, já, þetta barn þarf svona aðferð og svona námsefni, En í öðrum tilfellum hefur vandi barnsins ekki verið greindur.
Nú getum við ekki annað dæmi í sambandi við erum að tala sérþarfi. En svo það nú alltaf mörg börn sem að koma frá útlöndum og kunni ekki íslensku. Hvernig Já. Er tekið á því og hvernig á að taka á því mál?
Sko, ég held að þessi börn eru þetta að fá væntanlega einhver aðstoð. Það segir sig sjálft en þau eru líka fljót ofta að læra bara með því að koma inn í umhverfið en Ég fór með 5 ára barn til Bandaríkjana á sínum tíma þegar ég fór að læra sálfræði, þá tók ég dóttir mína með, hún var 5 ári. Ja. Og þannig var kerfið í Bandaríkjanum að hérna, hún fór í sérstakan bekk með börnum sem voru á sama stíu og hún. Þeir voru ný í landinu, kunni ekki málið og það var, þetta hét svona, sko, börn með svona, já, annað mál sem satt, en annað móðumál heldur en enskuna. Já. Og hún var í heilt ár í þessum sérstaka bekk og ég var mjög ánægð með þetta fyrirkomulag. Þar var hún meðal jafningja, önnur börn voru sama svipu róli og hægt og rólega gat hún byrjað að læra tungumáli án þess að upplifa sig vera síðri eða missa af því sem kennarinn var að segja og þarna var sérstaklega mætt þessum sérstökum þörfum þessara barna að hafa ekki tungumáli. Næsta ár þegar hún fór í bekkin fyrir ofan, annan bekk, að þá fór hún bara inn í venjulegan bekk því að þá var hún komið tungumáli.
Sumir myndi segja að það er jafnvel, já, svona í miskosti mjög margur tilfellum, auðveldar að læra ensku fyrir börn. Heldur já, íslensku, íslenskan er erfitungum á og þetta fyrirkomulag sem þú lýsir að hafi verið í þínu tilfelli og dóttur þinnar í Bandaríkjunum, það er ekki hér.
Nei,
þannig að við erum í raun og veru ekki með neitt sérstakur
nei,
orðræði.
Nei, en þannig erum við raun að tala um að það er aðgreining. Það er aðgreining. Vegna þess að þessi börn voru með ákveðna þarfir, þau þurftu að fá ákveðna aðstoð af því að þau voru ekki með tungumáli og hvað er að því? Er þetta ekki alltaf spurningin hvar barninu líður best?
En er ekki hægt að hafa sérstaka bara, eins og þú segir, bekki fyrir þetta til að koma inn
algjörlega.
Og svo þurfi ekki svo þessum krökkum þurfi ekki að líða illa, ég meina að koma inn í skólastofu þessum verður að kenna á íslensku. Við kennararnir verða að kenna á íslensku. Nema ég sé að kenna ensku eða eitthvað
annað tungumál.
Það nú ekki kennt í grunnskóla nema enska, kannski danska einhver leiti.
Við getum yfirfært þetta yfir svo margt, við getum yfirfært þetta yfir á svo margt annað. Það að mæta barninu þar sem það á þeim tíma sem það þarna.
Það sem það statt.
Já, það sem það statt og þannig að það sé að upplifa sig vera sko styrkleikarnir að njóta sín þar sem þau eru að finna sig meðal jafningja þau finna að hérna að þeirra það sem kennarinn að sinna þeim á þeim stað þar sem þau eru og hérna og tilfinningin bara ég er klár ég er flottur ég er hann ég er bara besta útgáfan af sjálfum mér það þetta sem við viljum bara sjá börnin líða vel í eigin skinni og með sjálfan sig til þess að byggja upp þeirra sjálfstraust og það gerum við ekki með því að henda þeim öllum í eina hrúgu saman og ætlast til að kennarinn sem að gera sitt besta að hann geti mætt öllum þessum þörfum þannig að vonandi þar sem þau eru að tala hérna í meiri hluta sáttmálanum þegar þau tala að þau ætla að gera eitthvað í skólamálum þá eru þau að tala þetta. Ég vona það vegna þess að það komið tími til þess að við látum hagsmunni barnsins ráða. Ekki að reyna að troða kerfinu og í kókin á börnunum okkar og foreldunum þeirra og segja svona viljum við hafa þetta fyrir alla. Heldur það að við kenna það að við erum öll einstök, við erum öll misjöfn, við erum öll okkar styrkleika en við höfum kannski líka einhverja veikleika sem þarf sérstaklega að mæta og við ætlum að mæta börnunum þar sem þau eru þannig að þeim líði vel. Þetta það eina sem ég að fara fram á, bæði sem sálfræðingur í allir þessi ára og núna sem borgarfulltrúi.
En nú það einn hópur sem ekki rætt Það eru börn sem eru góðinemndur, góðinámsmenn og finnst að allt og hægt sér farið í námsefnið og við skulum segja 25 ára bekk. Segjum svo að séu 3, 4, kannski 5 sem eru mjög góðir, kannski 1, 2 afburða nemendur. Það getur verið að þessum nemendum líði illa.
Alveg eins
sko. Það.
Þetta eru líka börnir sem nenni ekki að fara í skólan
og þetta eru kannski börn sem er sem hætt að læra, nenni ekki að læra en hafa alla möguleika á því að ná mjög góðum árangri og þetta er sorglegt
þetta er mjög sorglegt að þetta er aftur að styrkleikar njóta sín ekki get ekki notið sín þar sem að er sko, þar sem einhver sko, hefði skóli án aðgreininga verið með öllu því sem á að vera með það að vera með, hvað stundur þar kannski við þjálfara, stundur þroska þjálfara það þarf sálfræðing, það ekki nóg að setja einhvern eitt sálfræðing á 3 skóla hann annar þessu aldrei, þannig það núna og það þarf að vera stuðinsalara sem þurfa og síðan að sinna þeim börnum sem að eru með sérstaka svona, tölum bara styrkleikana að sjá til þess að þau börn fái nóg, fái námsefni með hæfi, þetta því stundum einstaklings námskrá fyrir nemendur þannig að þetta kostar allt saman að bæði fjármagn og hátna, starfsfólk og það má alveg gera þetta vel ef að það sett ákveða að setja í þetta sem þar
En væri Kolbrún hægt að fá einhverja úttekt á því hvernig þessi stefna skóli án aðgreiningar hefur skilað hvaða árangur þetta hefur skilað við höfum þetta písakönnun og ef við getum meðan ekki er hægt að leggja eitthvað mælanlegt mat á þetta sem er þó gert að kannski í písakönnu, ég veit ekki, en allavega ef það ekki hægt, þá verður bara endalega stelt þetta. Já. Og ég hef heilt fólk tala það verði alls ekki vikið frá þessari stefnu skólan.
Nei.
Þetta svo... orðið einhvers konar, ég veit það ekki, þrákjæst eða hérna,
Einu sinni mátti bara alls ekki nefna þetta, þá þeir sem nefndu þetta, sko, þeir eru bara fyrir aðkasti, þannig var það nú bara fyrir nokkrum árum, þegar þessi mál voru að koma.
Nú eru mennfarnir að ræða svolítið þetta, það þarf að opna þetta.
Það það sem við vildum í Flokki fólksins, við vildum byrja bara að opna þetta, ræða þetta og skoða möguleika. Það eru til dæmis sérskólar hérna til, eins og Klettaskóli og Arnarskóli sem ný skóli líka sem bara frábærar fyrirmyndir fyrir sko að hafa líka að foreldarnir fá tækifæri foreldarnir þekki börnin sín best það enginn sem þekki börnin sem vel eins og mamma og pabbi að þar foreldarnir þurfa dálta að fá að segja þetta er það sem börnin mitt þarf Barnið mitt þarf svona umhverfi, barnið mitt þarf meira af þessu og minna hinu, barnið mitt þarf, sko, það er þetta sem við viljum í Flokki fólksins, við veita foreldrunum þetta val, hvar á barnið þitt helst heima og þá þurfum við að hafa valið að bjóða. Og mist sko mælikvarðin, eiginlega hvað er ómögulegt, eru þetta bara kennararnir, hvað aðstæður þeir settir í að hérna og flóttin úr þessum stöðum sem segir í rauninni allt sem segja þarf líka það ekki bara vanlíðan barnan og það líka bara hvernig aðbúnaður kennarinn settur í krefjandi svo krefjandi aðstöður að hann kannski bara búin á því eftir ákveðin tíma
Nú, við erum að fara að ljúka þessu Kolbrún, ertu bjartsýn á þetta nýjasta í þessu nýju starfi sem þú hefur hérna verið kosin til að gegna
ég þekki sjálf á mig, ég mikið baráttum mannskja Já. Og hérna sennilega vinn úr með vitið en þó það verði bara það sést sem ég gerir sér lífi þá gerir ég það og ég bara ofsalega þakklátt fyrir að fá þetta tækifæri vegna þess að þetta svona bara hugsan fyrir mér Já. Ég líka bjartsýn á minnihluta samstarfi þar að segja við erum að tengjast vel og
hérna, það ekki mikill ágreiningur hjá minnihlutanum
Nei, ég að upplifa bara mikla samstöðu og við erum bara mjög sammála og ég hlakka bara til að vinna með þeim og auðvitað veri frábært ef að meiri hlutin myndi vilja taka okkar mál og tillögur og hérna vinna með okkur sem mest en ég held að við séum öll aðna til þess að gera gagn.
Takk að ég fyrir að koma til okkar Kolbrún.
Takk fyrir.
Ég þakka alveg hlustendum út var sögu en núna eftir klukkan 5 þá ætlum að ræða við Moskvu, við ætlum að ræða við okkar mann Hauk Hauksson. Heimsmeistari keppna og miklu meira gerast í Rússlandi þetta dag.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Okkur vantar gott ferðagrill.
Ó.
Þarf að vera létt, meðfærilegt og pakkast vel saman.
Ó.
Hafa góða og jafna hitadreifingu.
Ó.
Og þetta ódýrt og... Býttu, hvað þetta eiginlega með? Ég að tala útigrill og það eins sem þú segir bara ó.
Já, sko, ógrillum frá Víkurverk. Passa við þessa lýsingu.
Ó.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5 70 86 00 norrana.is Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermó undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF ingimarsson.is
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og maga óþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.
Gars Apotek, einkarekið apóteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapótek. Gars Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garsapotek.is, apotek.is. Húseining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúi samsett í versmiðu, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyrar.
One Systems býður heildarlaust í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þjáist þú að höfuverk síþreytu eða svefntruflunum, rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341, 892-3341.